Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić i patrijarh Irinej razgovarali o položaju Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. U Srbiji 100 novo obolelih od COVID-19. Krajem godine novo povećanje plata u javnom sektoru, najavljuje predsednik Srbije. Boško Obradović i Ivan Kostić prekinuli štrajk glađu ispred Skupštine. U Ukrajini pokrenuta istraga protiv bivšeg predsednika Petra Porošenka zbog vele izdaje i zloupotrebe položaja. Do kraja dana moguće je vremenske nepogode i obilne padavine, sutra na severu i zapadu umereno oblačno i suvo, u ostalim krajevima svežije, mestimično kiša. Temperatura do 21 stepen. Prema najnovim podacima, u Srbiji od virusa korona obolelo još 100 ljudi, pa je ukupan broj zaraženih 10.833. Umro je još jedan pacijent, a od početka epidemije 235. Od poslednjeg izveštaja testirano je 6.198 uzoraka. Na respiratoru je 13 pacijenata, a na bolničkom lečenju 767. U odnosu na jučerašnji dan, broj novo obolelih je skoro 3 puta veći. O epidemiološkoj situaciji u Srbiji čućemo prilog nešto kasnije. Kasnije u novostima dana. Budućnost Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori bila je glavna tema sastanka Srpskog patrijarha i predsednika prepodne na Andrićevom vencu. Na konferenciji za medije patrijarh Irinej poručio je da poštuje Crnu Goru kao državu, ali da poziva njenog predsednika da razmisli šta radi. Patrijarh je zamolio predsednika Vučića da zaštiti srpski narod i crkvu, dodajući da su sve svetinje na teritoriji Crne Gore srpske. Ruke su nam prilično vezane, ali borit ćemo se svim pravnim sredstvima da dokažemo kako neko u Crnoj Gori pokušava da stvori novu crkvu, odgovorio je predsjednik uz napomenu da novih oluja i progona srpskog naroda na balkanskom prostoru neće biti. Pripremila Marina Bajić.
Sastanak patrijarha i predsjednika dogodio se neposredno nakon važnih poruka iz Crne Gore. Jedna dolazi od njenog predsjednika, a druga od mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija. Milo Đukanović Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori vidi kao neko ko želi da upravlja državom i zbog toga će, poručuje, ista ta država biti prinuđena da odgovori formiranjem pravoslavne crkve nacionalnih Crnogoraca. Ako bi se to desilo, to bi bila satanska crkva, a Crna Gora satanska zajednica, poručio je zatim mitropolit Amfilohije. Reaguju i predsjednik Srbije i patrijarh Irinej. Posle sastanka u predsjedništvu, njegova svetost poručuje da je stanje u Crnoj Gori teže nego ikada pre u istoriji i da su i Otomanska imperija, pa i komunisti, imali više poštovanja prema crkvi.
Cilj je po svojoj prilici da se primjeni metod koji su nekada ustaše primijenile u Hrvatskoj, da se protvera srpski narod i da se tamo uništi i onemogući Srpska pravoslavna crkva. Mi priznajemo ljude koji se deklarišu i kao Crnogorci, ali su većina od njih kažu ja sam Srbin, a potom Crnogorac. Međutim, stvara se sada jedno mišljenje, jedna nacija nova, Crnogorska, koja treba da isliste potpuno sve ono što se zove imenuje srpsko.
Sve svetinje dole su srpske, dodaje patrijarh, i ističe kako ne zna da postoji jedan hram koji je podignut od kako je Crna Gora proglasila nezavisnost. Sve što postoji pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi i to je, kaže, stav svih pravoslavnih, katoličkih, protestantskih i pojedinih muslimanskih zajednica. Na kraju poziva crnogorskog predsjednika da razmisli šta radi.
Ne čini dobro ni svojoj porodici, ni svome narodu, niti crkvi svojoj. Ono što je čudno, da jedan čovjek koji nije kršten, čovjek koji je ateista, sigurno pripada bivšem ideološkom režimu, hoće da stvori crkvu. U toj istoriji hrišćanstva se nije desilo da oni koji nisu hrišćani i oni koji ne podnose hrišćane stvara neku crkvu pravoslavnu.
Predsjednika Srbije moli da se država snažnije uključi u zaštitu svog naroda i crkve. Vučić odgovara da će to i učiniti, ali ne nasilno, već isključivo pravnim i demokratskim sredstvima.
Ja sam rekao da su nama ruke prilično vezane, ali da i tako vezanih ruku da ćemo dati sve od sebe da budemo u svoj narod i da pomognemo svom srpskom narodu u Crnoj Gori. Mi ćemo raditi poštujući državu Crnu Goru, poštujući njenu državnost i nezavisnost, ali takođe volimo i poštujemo svoj srpski narod i insistirat ćemo na jedinstvu sa svojim narodom i nećemo dozvoliti kidanje nacionalnog tkiva srpskog naroda zato što je neko pomislio da Srbi mogu da se asimiluju. Mi nikada nikome ne pretimo, samo prete našem narodu. Mi ćemo samo biti u svoj narod, a novih oluja i progona srpskog življa na balkanskim prostorima neće biti.
I upravo na tim prostorima Srbija i Crna Gora treba da budu najbliže, smatra Vučić, i dodaje kako ne razume činjenicu da se politika meša u crkveno uređenje. Ne shvata, kaže, ni zbog čega rukovodstvo Crne Gore stalno govori kako Srbija želi da uređuje unutrašnje stvari u njihovoj državi, zaboravljajući, kako kaže, da su oni direktno se umešali priznajući Kosovo i Metohiju.
Nemojte, molim vas, da pokušavate nama da zabranite da iskazujemo zabrinutost za stanje i poštovanje ljudskih prava našeg naroda. I samo to radimo i ništa više. I ničim vas nećemo ugroziti.
Tražimo samo jedno, da naši ljudi budu svoj na svome.
Oni nisu dovedeni na teritoriju Crne Gore. Oni tamo žive vekovima. I vekovima čuvaju svoj identitet. A identitetsko pitanje je jedno od ključnih pitanja u savremenoj Evropi. Niko nema pravo da ugrožava identitet srpskog naroda i da mu otima ono što je njegovo. Kad političari krenu da formiraju i crkve, onda je došlo zadnje vreme.
Svom narodu država će, zaključuje na kraju, pomoći tako što će više nego ikada ulagati novac iz budžeta u sve srpske organizacije i udruženja u Crnoj Gori.
Mi ćemo da nastavimo to da radimo, ali ćemo odgovarati na njihove laži. A posebno ću i lično ću ili gospodin Selaković da napišemo pismo za američke medije u kojima se pojavio jedan veoma pokvaren tekst o tome kako iza svega stoje velikosrpski i velikoruski apetiti na Balkanu. Pa će onda da se iznenade ljudi kada budu čuli u stvari od koga su oni tražili da dobiju autokefalnost još 2009. i 2010. godine, pa da sa svim imenima ljudi koji su dolazili u Crnu Goru, sa kim su o tome razgovarali, zašto su o tome razgovarali kada je država Srbija bila veoma slaba, kada je država Srbija bila nesposobna da se bori za svoje nacionalne interese. Danas to nije slučaj, a mi činjenice znamo, pa će možda mnogima da bude neprijatno. I mnogi u svetu će da otkriju malo drugačije istine od onih na koje su navikli.
Predsednik ocenjuje i da je naredna godina u Crnoj Gori ključna s gledišta interesa srpskog naroda, jer je to godina popisa stanovništva u kojoj će mnogi, kako tvrdi, pokušavati da spuste broj i procenat Srba u Crnoj Gori. To je namera kako Srbi ne bi bili važan faktor u budućnosti i kako nikada ne bi mogli da budu konstitutivni faktor, istakao je Vučić.
Optužni predlog protiv okrivljenih 8 sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i episkopa Joanikija predat je Nikšićkom osnovnom sudu i dodeljen sudiji Igoru Đuričkoviću.
Prema pisanju Podgoričke pobjede, oni se u predlogu terete za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, prenosi Tanjug. Joanikije i sveštenici uhapšeni su zbog organizovanja liturgije kroz grad na dan Svetog Vasilija Ostroškog 12. maja. Oni su pušteni na slobodu 16. maja, pola sata nakon ponoći, dok ih je veliki broj građana dočekao ispred zgrade osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na početku emisije čuli smo najnovije epidemiološke podatke zapravo o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Da ponovimo, u poslednja 24 časa na virus korona testirano je 6198 osoba, a kod 100 je potvrđen virus. Od početka COVID-19 u Srbiji je registrovano 10833 obolelih, a preminulo 235 ljudi. Situacija u Vranju, gde je bilo poslednje žarište, se smiruje, pripremila Sandra Cvijanović.
Epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je da je situacija u Vranju i Leskovcu pod kontrolom, zahvaljujući koordinisanom delovanju epidemiologa, infektologa, institucija i bolnica. U ovom trenutku, kaže on, od ukupnog broja testiranih iz velike firme kao što je Jura, samo oko 2% je pozitivno, a isto važi i za industriju nameštaja u Vranju.
I u jednom i u drugom slučaju dominiraju nama lakši slučajevi pozitivni mlađih ljudi, ima retkih, ima četvor na primjer u Vranju koji imaju zapaljenje pluća, ali to laganog oblika. Dermatološki centar u Nišu već ima 120 svojih korisnika, 11 je još uvijek u kliničkom centru i moraju se lečiti, s tim što normalno radimo i dalje na tome da se testiraju i korisnici i radnici.
Tiodorović je stava da bi u domovima za stare, gde je sve držano pod kontrolom, sada moglo da se razmisli o mogućnosti da se dozvole posete.
Ipak je to važno iz psihosocijalnih razloga da rodbina može da obiđe svoje rođake, odnosno da na taj način i njima da podstreka da sve ovo prođe malo lakše nego što je do sad bilo.
Tiodorović je podsjetio na odluku kriznog štaba o neobaveznom testiranju prilikom ulaska u zemlju. Testiranje će plaćati samo oni koji na svoj zahtev to žele da urade i cena je 6.000 dinara. Direktorka Fonda za zdravstveno osiguranje Srbije Sanja Radojević Škodrić rekla je da kada je reč o testiranju o trošku države, ono je obezbeđeno za sve građane koji imaju simptome, za građane koji su bili u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom i u zdravstvenim ustanovama za pacijente koji odlaze na određene intervencije.
Kao što je, na primjer, bronhoskopija za sve hiruške operacije ili treba da se hospitalizuju na određenim internističkim odeljenjima, dakle ne na svim, nego na određenim, kao što je hematologija, endokrina ili mešovita internistička odeljenja. Takođe, besplatno testiranje je omogućeno svim studentima i svim maloletnim licima ukoliko putuju u zemlje koje ne dozvoljavaju ulaz bez prethodno urađenog PCR testa.
Rezultat testa biće validan u svakoj zemlji koja traži potvrdu o testiranju, uverava Sanja Radojević Škodrić i objašnjava da građani koji žele da se testiraju na lični zahtev, novac mogu da uplate na jedinstveni račun koji se nalazi na sajtu COVID-19.
Nakon uplate oni mogu da odu bilo koji institut ili zavod za javno zdravlje do 17 časova da im se uradi bris i elektronskim putem dobijaju rezultat u roku 24 sata, izuzetno do 48 časova. Svi testovi se centralizovano nabavljaju preko Republičkog fonda. Testove je odredila struka, odnosno operativna stručna grupa određena od kriznog štaba, tako da kvalitet testova je potpuno u svim institutima identičan, a takođe cena testa u celoj Srbiji potpuno ista.
Škodrićevo ocenjuje da je epidemija pod kontrolom, da zaštitne opreme, lekova i testova ima u dovoljnim količinama. Ona je rekla da je krvna plazma zaživela i ulazi u rutinu. Od 900 kontaktiranih pacijenata, 550 je prošlo prvu trijažu informativnog razgovora, a 160 radi laboratorijske i druge testove. 80 pacijenata je dalo plazmu, a 16 jedinica plazme je distribuirano.
Epidemiolog Predrag Kon na Facebooku je napisao da je obavio svoju ulogu i da se COVID-19 sigurno gasi. Kako je naveo, pred porodicom i preostalim prijateljima stoji i dalje nepokolebljivo i stabilno, sa uverenjem da je urađen sjajan posao u kome su zdravstveni radnici bili istinski heroji. Kon je dodao da će Srbija za desetak dana moći da kaže kako je suzbila epidemiju i sačeka samo da prođe 28 dana bez bolesti i proglasi pobedu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je u Prokuplju radove na rekonstrukciji zdravstvenog centra na kojem tri decenije ništa nije rađeno. Poručio je da se po izgradnji zdravstvenih objekata najbolje vidi kako se Srbija promenila. Predsjednik je najavio i povećanje plata u javnom sektoru do kraja godine, kao i nove ekonomske mere podrške za zapošljavanje nakon epidemije virusa korona. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
U novom zdravstvenom centru u Prokuplju nalazit će se dom zdravlja i bolnica. Biće opremljen najsavremenijim aparatima, a sobe uređene po najvišim standardima, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako ističe, država je ulagala u zdravstvo i pre pandemije COVID-19, jer je to važno za građane i deo je životnog standarda.
Ljudi koji uđu u dom zdravlja ne moraju da napuštaju. U istoj zgradi imaće opštu bolnicu. Gradimo je posle 31 godine, kada se stalo sa radovima, od kada više ništa nije urađeno. Dakle, tačno se vidi i Čini mi se po izgradnji zdravstvenih objekata možete najbolje da vidite kako se Srbija promenila. Da bi ljudi znali, ovo nisu male popravke, male rekonstrukcije ili šminkanje. Mi ćemo u ovaj objekat zajedno sa opremom da uložimo više od 35 miliona evra. Dakle, samo objekat će da košta oko između 26 i 27 miliona evra. Izgledaće bolje i vredeće više i od zemunske bolnice, i od gradske bolnice na Zvezdari, i od Dežanijske kose, dakle možda će Mišović da bude ispred.
Vučić ističe da za razliku od nekih drugih zemalja Evrope, u Srbiji neće biti smanjenja plata u javnom sektoru, već će se raditi na tome da se radnicima na kraju godine povećaju plate. Ponavlja da aprilsko povećanje plata medicinskim radnicima od 10% nije jednokratna, već trajna pomoć i podrška.
Naprave se najmoderniji objekti, ali nema ko da radi. Zato nam je važno da nastavimo sa uvećavanjem plata, sa povećanjem plata našim zdravstvenim radnicima, našim medicinskim sestrama, našim lekarima, da oni vide da u Srbiji može vrlo pristojno da se živi od tog rada, od tog vrednog rada za celo društvo, da ne razmišljaju o odlasku u Norvešku, Nemačku, Austriju, Švajcarsku i druge zemlje.
Predsjednik najavljuje i dodatne ekonomske mere podsticaja za firme i kompanije za zapošljavanje posle epidemije koronavirusa.
Tražit ćemo nove mere podstreka i podsticaja za firme, za kompanije koje će dodatno da zapošljavaju ljude. Da napravimo najbolji paket u istoriji za zapošljavanje ljudi. Hoćemo da pokušamo da sačuvamo sve zaposlene, ali hoćemo istovremeno da gledamo da zaposlimo dodatni broj ljudi. Hoćemo da deo ljudi koji nam je došao iz inostranstva da ih sačuvamo ovde u zemlji. Hoćemo da se borimo za njih. Hoćemo da im pokažemo da nam je stalo do njih. Hoćemo da ih sačuvamo da ostanu ovde u Srbiji da žive. Kao što ćemo se borimo i za ove ljude lekare među 40 i 50 godina, koji su i dalje bez posla ovde u Toplici. Oni imaju još mnogo, mnogo godina do penzije, još mnogo toga što treba da urade. Dajte svi ljudi da dođu u Srbiju. Zato ćemo da se borimo za njih svim srcem i svom snagom da ostanu ovde, da rade ovde. Da se ne plašimo svog rada, da sebi kažemo mi to možemo, da budemo isti ili bolji od najboljih.
Država ulaže ogroman novac u zdravstvo, ističe Vučić. Navodi da će se uskoro početi sa radovima na zdravstvenim ustanovama u Pirotu, Kikindi, Leskovcu, Vranju, Aranđelovcu, Loznici, Vrbasu, Smederevskoj Palanci i Gornjem Milanovcu. Kako kaže, svi ti gradovi imaće nove bolnice i zdravstvene centre.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije upozorila je da se pojavio lažni sajt na adresi www.hoćudaglasam.com preko koga se naši građani u inostranstvu navodno mogu prijaviti za glasanje na predstojećim izborima. U saopštenju se navodi da ni jedan državni organ ne stoji iza tog sajta i upozoravaju građani da ne ostavljaju svoje podatke i kopije ličnih dokumenata. Vlada ističe da zvanična zakonska procedura nalaže da se prijave za glasanje u inostranstvu podnose preko diplomatsko-konzularnih predstavnika ništava Srbije.
Izborna hronika 2020.
Osim parlamentarnih izbora, 21. juna održat će se i izbori za pokrajinski parlament u Vojvodini i većinu skupština lokalnih samouprava. Stranke čije liste je proglasila Republička izborna komisija nastavljaju sa predstavljanjem programa. Pripremila Jovana Obrenić.
Srpska stranka Zavetnici smatra da je poništavanje njene izborne liste na sednici Republičke izborne komisije nepravedno i bez presedana u istoriji modernog srpskog parlamentarizma, ali dodaju da će otkloniti nedostatke kako bi ponovo predali listu. Nosilac Milica Đurđević-Stamenkovski ocenjuje da na taj način politički protivnici Zavetnika nastoje da spreče ulazak u parlament stranke sa idejom suverenizma. Ona kaže da nije tačno da slogan Hrabro ne može biti u nazivu liste. Međutim, Upravni sud je utvrdio da neka reč ne može biti dodata prijavljenom nazivu podnosioca liste, zbog čega je RIK i poništio svoju raniju odluku o prihvatanju liste. Lider Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić smatra da bi Srbija bila bolja kada bi političari na vlasti primenjivali ono što su govorili i što im je smetalo kod vlasti dok su bili u opoziciji. Srbija bi na taj način bila duplo bolja zemlja nego što je danas, smatra Šapić. Predsjednik pokreta Dosta je bilo Saša Radulović tvrdi da su svi mediji zatvoreni za taj pokret i da se planski građanima propagira da su sve stranke iste, ali i da ljudi treba da znaju da to nije tačno i da nije potrebno puno da se Srbija uredi i funkcioniše u interesu svih. Radulović poručuje građanima da će, ukoliko dobiju njihov glas i formiraju buduću vlast, uvesti besplatne udžbenike za svu decu, nastavna sredstva, boravak u vrtiću, užinu i sportske aktivnosti, a da će porezi i doprinosi biti manji za trećinu. Delegacija koalicije za Kraljevinu Srbiju posetila je UB, potpredsednik pokreta Dragan Ninković meštanima je obećao da će se boriti za pravednu restituciju.
Kada obnovimo Kraljevinu, vratit ćemo nepravedno i nezakonito oduzetu imovinu posle Drugog svetskog rata, u izvornom obliku svim građanima, pa i onu imovinu koja se sada nalazi u vlasništvu tajkuna, a koju su oni bud zašto kupili od države. Oteto je prokleto i mora da se vrati.
Srpska radikalna stranka zalaže se za bolji položaj poljoprivrednih proizvođača, kojima obećavaju povlašćen status u odnosu na strane privrednike. Potpredsednik radikala Miljan Damjanović kaže da će odlučnom borbom protiv uvozničkog lobija obezbediti srpskom seljaku poštenu otkupnu cenu za njegove proizvode i plasman na domaćem i inostranom tržištu. Reprezentativac u rukometu Ratko Nikolić obraća se ispred koalicije Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija.
Ja znam kako se pobeđuje, zato sam kandidat liste Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija. Naš zajednički cilj je jaka i uspešna Srbija na svim poljima.
Prvi na izbornoj listi Ujedinjene demokratske Srbije Marko Đurišić posetio je Zrenjanin i istakao da je nedopustivo da najveći grad Banata već 14 godina nema ispravnu pijaću vodu i da građani već godinama osjećaju smrad iz kafilerije. On kaže da su građani Zrenjanina žrtve brzopletih odluka vlade Srbije i nesposobnih lokalnih vlasti i da će dovođenje kineske investicije u vidu fabrike guma imati veoma loše posljedice po zdravlje Zrenjaninaca. Ispred pokreta Metla 2020 poruku građanima šalje jedan od članova, Igor Jakšić.
Mi vidimo danas da javni izvršitelji donose u paritetu sudova svoja rešenja na osnovu gotovinskih računa javnih preduzeća i otimaju od građana.
Predsjednik pokreta Slobodnih građana Sergej Trifunović ističe da je ideja bojkota izbora prazna i da ne znači ništa, kao i da mu je to potvrdio i lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas, koji je potom demantovao Trifunovićeve navode. Trifunović je rekao da je nakon odluke da njegov pokret učestvuje na izborima pozvao dva čoveka sa kojima može da razgovara, Borisa Tadića i Dragana Đilasa. Kako kaže, on ih je obavestio da ne mora da poštuje bilo kakve agende i da je odlučio da izađe na izbore 21. juna.
Izborna hronika 2020.
Beležimo i aktivnosti stranaka koje su odlučili da ne učestvuju na izborima. Lider Dveri Boško Obradović saopštio je da je nakon konsultacija sa narodnim poslanicima doktorom Draganom Vesovićem i Marijom Janjušević odlučeno da oni, poslanik Ivan Kostić, prekinu štrajk glađu. Smatraju da su ispunili svoj cilj jer su, kako navode, ukazali na nedemokratsko stanje u Srbiji. Obradoviću je ovo bio 11. dan štrajka glađu, a Kostiću 9. Obradović kaže da je njegova glavna poruka da pokret Dveri više ne sme biti faktor podela, već sabiranja oko 5 zahteva.
Naših 5 zahteva, odbrane Ustava, pre svega očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije, pravne države i vladavine zakona, neselektivnog rada tužilaštva i sudova, zaštite svih Srba u regionu i rasejanju i uloge države Srbije kao matice svih Srba van Srbije. Slobode medija na prvo mesto da bismo uopšte imali bilo kakvu normalnu debatu i normalno društvo i slobodnih i poštenih izbora.
Inicijativa Ne davimo Beograd donela je konačnu odluku da neće učestvovati na predstojećim izborima zbog trenutne epidemiološke situacije. Predstavnici inicijative kažu da su tako odlučili zbog promenjenog društvenog konteksta usled pandemije, velikog nezadovoljstva građana tokom akcija bukom protiv diktature i zbog odluke pojedinih političkih organizacija da učestvuju na, kako kažu, lažiranim izborima.
Ovo je Radio Beograd 1. Štab za vanredne situacije Republike Srpske odlučio je da ukine meru kućne izolacije od 14 dana za sve građane koji uđu u Republiku Srpsku. Odluka počinje da se primenjuje sutra. Skupština Republike Srpske također razmatra predlog o ukidanju vanrednog stanja na svojoj teritoriji. U svetu je broj obolelih od virusa korona premašio 5 miliona. Povećava se broj izlečenih, kojih je nešto manje od 2 miliona, a preminulo je više od 326 hiljada. Najviše zaraženih i preminulih i dalje u Sjedinjenim Američkim Državama. U Brazilu je za jedan dan umrlo više od 1000 ljudi. Prvi put od početka pandemije u Rusiji je broj oporavljenih veći od broja novoobolelih. Evropa strahuje od povratka virusa. Posle ublažavanja strogih mera u mnogim zemljama zabeležen je blagi porast broja zaraženih. Pripremila Sanja Brkić.
Pandemija COVID-19 je najteže pogodila Sjedinjene Američke Države, u kojima je život izgubilo skoro 92.000 ljudi, a preko 1,5 miliona je zaraženo. Za predsjednika Donalda Trumpa činjenica da Amerika ima najviše zaraženih predstavlja, kako kaže, orden časti.
We lead in cases. That's because we have more testing than anybody else.
Testiramo više nego druge zemlje. Ako testirate 14 miliona ljudi kao što smo mi uradili, naći ćete i više zaraženih. Mnogi od njih ne pokazuju simptome, ali se računaju kao oboleli. U određenom smislu na to gledam kao na dobru stvar, jer to znači da je naše testiranje veoma dobro.
U Španiji je primetan pad broja smrtnih slučajeva. U toj zemlji su ublažene pojedine restriktivne mere, ali premijer Pedro Sanchez smatra da još nije vrijeme za ukidanje vanrednog stanja. Zbog toga pred poslanicima u parlamentu traži podršku za još jedno dvonedeljno produženje.
Moramo i dalje biti na oprezu. Vanredno stanje bi trebalo da ostane na snazi zbog javnog zdravlja. Poštujemo sva individualna prava i izvinjavam se građanima za sve eventualne greške koje smo napravili.
Quiero pedir disculpas a los ciudadanos por los errores propios.
U 15 turskih provincija u toku je četvorodnevna zabrana kretanja. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan se nada da će predstojeća zabrana kretanja, koja će biti uvedena tokom muslimanskog praznika Ramazanskog Bajrama od 23. do 26. maja, biti i posljednja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres je upozorio da pandemija COVID-19 prijeti da ugrozi napredak Afrike, kao i da bi milione njenih stanovnika mogla da dovede do siromaštva. On je pozvao na međunarodnu akciju radi zdravstvenih sistema i pružanja pomoći ekonomiji u afričkim zemljama. Kako ističe Guterres, za saniranje ekonomskih i društvenih posljedica pandemije biće potrebno više od 200 milijardi dolara, kao i zastoj u otplati dugova.
Još nekoliko vesti iz sveta. Stranka francuskog predsjednika Emanuela Macrona, Republika u pokretu, izgubila je većinu u parlamentu, pošto ju je napustilo 7 poslanika. Oni su sa nekoliko bivših pristalica predsjednika formirali novu partiju koja će se fokusirati na zelena pitanja i društvenu nejednakost. Tako je Macronova stranka ostala sa 288 poslanika, jednim manje nego što je potrebno za većinu u donjem domu. Ipak predsjednikova stranka ima podršku dva politička saveznika koji zajedno u skupštinu imaju 56 mesta.
Kancelarija ukrajinskog generalnog tužioca pokrenula istragu protiv bivšeg predsjednika Petra Porošenka zbog veleizdaje i zloupotrebe položaja, a nakon objavljivanja navodnih snimaka njegovih razgovora sa bivšim američkim zvaničnicima. Ukrajinski poslanik Andrej Derkač objavio je snimak telefonskih razgovora u kojima, kako tvrdi, Porošenko razgovara o unutrašnjim političkim temama sa Bidenom i Kerijem krajem 2015. i početkom 2016. godine. Snimci također sadrže neke informacije koje ukazuju na mešanje Sjedinjenih Američkih Država u unutrašnja pitanja Ukrajine.
Nakon nedavnih incidenata i bliskih susreta američke i iranske ratne mornarice u vodama Persijskog zaliva, Pentagon je upozorio da će američka mornarica preduzimati zakonom dozvoljene odbrambene mere protiv brodova u Persijskom zalivu koji se približe na manje od 100 metara američkim ratnim brodovima. Američka mornarica se već godinama sreće sa brzim naoružanim patrolnim čamcima revolucionarne garde Irana koji rutinski presecaju pravac plovidbe brodovima u Ormuskom Moreuzu. Preko mjesec dana američki predsjednik Donald Trump je izjavio da je naložio američkoj ratnoj mornarici da otvori vatru i uništi sve iranske ratne brodove koji provociraju američku flotu u vodama Persijskog zaliva.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin uputio je telegram saučešća ruskom ministru odbrane Sergeju Šojgu i porodicama pripadnika oružanih snaga Ruske federacije koji su poginuli u padu vojnog helikoptera u Moskovskoj oblasti. Vulin je naveo da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije iskreno saosećaju sa bratskim ruskim narodom i njegovom vojskom. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da su u padu helikoptera Mi-8 poginuli svi članovi posade, ali nije navedeno koliko je ljudi bilo u letelici.
Građani koji iz zdravstvenih ili drugih razloga ne mogu lično da podignu jednokratnu pomoć od 100 evra u bankama i poslovnicima Pošte Srbije, mogu da ovlaste nekog drugog na osnovu jednokratnog punomoćja. Punomoćje se može dati na obrascu odštampanom uz instrukciju Narodne banke Srbije, kao i u formi koju utvrdi banka ili u slobodnoj formi. I u tom slučaju ono obavezno sadrži podatke iz obrasca Narodne banke i ne mora biti overeno kod notara. Banka može da pozove korisnika kako bi proverila autentičnost. autentičnost punomoća.
Ministarstvo poljoprivrede namenilo je 700 miliona dinara kojima se podstiču investicije poljoprivrednika za nabavku novih mašina i opreme. Uprava za agrarna plaćanja raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini. Najviši ukupni iznos podsticaja koji poljoprivrednik može da dobije po ovom pozivu je 1.500.000 dinara. Poljoprivrednici mogu da od 1. do 15. juna da dostave dokumentaciju lično na pisarnicu republičkih organa uprave u Nemanjinoj od 22 do 26 u Beogradu ili poštom na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja.
A Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je objavilo kontakt telefone za informaciju o vaučerima. Građani i privrednici za dodatne informacije o vaučerima mogu pozvati brojeve 011 26 06 521 ili 011 26 06 576. Prijave za korišćenje novih 400.000 vouchera za odmor u Srbiji počele su 13. maja. Novi gradovi u kojima mogu da se koriste voucheri su Beograd i Novi Sad, a osim toga novina je to što je povećan broj ljudi koji mogu da se prijave. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Čuveni Globe teatar u Londonu, koji je do zatvaranja funkcionisao bez državnih subvencija, teško će prebroditi krizu prouzrokovanu pandemijom koronavirusa, piše Guardian. Umetnička direktorka Globe teatra Michelle Terry apelovala je na sve koji su kupili karte za otkazane predstave na početku pandemije da taj novac doniraju pozorištu i pomognu mu da preživi u ovom izazovnom vremenu. Ako Globe teatar bude zatvoren, upozoravaju iz pozorišta, bila bi to tragedija za umetnost, za zaostavštinu najpoznatijeg engleskog pisca Williama Shakespearea, ali i za Britaniju u celini.
Sport. Međunarodna košarkaška federacija pozvala Partizan budućnosti i CDVita Olimpiju da se priključe Ligi šampiona takmičenju pod njenim okriljem. Poziv je upućen u danu kada su Daruša Faka iz Turske, litvanski Ritas i španski Bilbao napustili Evroligu, odnosno Evrokup, i prešli u FIBA Ligu šampiona. Sva tri kluba potpisali su ugovor sa FIBA za sezonu 2020-2021. Beograd će sredinom narednog meseca biti domaćin egzibicionog internacionalnog takmičenja u tenisu, na kome će se pojaviti najbolji teniseri jugoistočne Evrope. Iz dana u dana lista učesnika je sve impresivnija. U vazduhu lebdi pitanje hoće li teniski spektakl na Zvezdari uveličati i Novak Đoković. O tome glasno razmišlja i naš Željko Stefanović.
Vreme u kome živimo nije previše naklonjeno sportu. Zbog razumljive i apsolutno opravdane borbe za zdravlje na globalnom nivou, većina svetski priznatih manifestacija, turnira, prvenstava poznato je trajno i odložena. To ne znači, međutim, da neće biti interesantnih dešavanja. Najava jednog takvog stiže nam sa Beogradske Zvezdare, tamo gde zvezde najlepše sijaju, iz sportskog centra Olimp, u kome se udobno smestila Tipsarević akademija. Ljubitelji tenisa u Beogradu već su navikli da u susret letu prate zanimljive duele na šljaci Olimpa. Tako će po svoj prilici biti i ove godine, jer za 15. jun zakazano je prvenstvo jugoistočne Evrope. Hoće li pak biti publike kraj terena, još je neizvesno iz razumljivih razloga, ali zato iz dana u dan Janko Tipsarević kao domaćin ove smotre objavljuje jedno po jedno ime golicajući maštu naših poklonika belog sporta. Na jednom mestu naći će se plejada srpskih tenisera: Dušan Lajović, Filip Krajinović, Laslo Đere, Miomir Kicmanović, Viktor Trojicki, kao i osobe s kojima računamo u skorijem futuru: mladi novopazarac Hamad Međedović, kao i Danilo Petrović. I to nije sve. Od nekud iz belog sveta oglasio se i Goran Ivanišević, jedan od trenera najboljih igrača današnjice, koji nije demantovao vest da bi na listi učesnika mogao da bude i Novak Đoković. Nije istina ni potvrdio definitivno, ali znajući kakve niti vežu naše teniske asove, sve gotovo da bismo mogli to očekivati i tako dobiti istinski sportski praznik na Zvezdari, ulici Vjekoslava Kovača. Naravno, da bi ovaj turnir opravdao zvanje internacionalnog, doći će nam i dosta gostiju iz okruženja. Među njima Basilašvili iz Gruzije, potom Damir Džunhur, koji ranije već trenirao u akademiji, potom najbolja crnogorska teniserka Danka Kovenić. Za učešće se prijavile Slovenka Dalila Jakupović, stiže nam i Rumunka Begu, kao i 20-godišnja Hrvatica Jana Fet, pre nekoliko godina finalistkinje juniorskog Australian Opena. Fetovu kao trener vodi još jedno istaknuto ime, Goran Prpić. Na listi učesnika su i Bugarin Dimitar Kuzmanov, odnosno Italijanka Jasmina Paolini, a spisak iz dana u dan sve duži i sve ozbiljniji. Akademija Tipsarević i Teniski savjet Srbije kao organizatori ovog takmičenja zaista daju sve od sebe da šampionat jugoistočne Europe bude jedan ozbiljan turnir, bez obzira što se vodi kao egzibicioni, poput onih koji su nedavno održani u Nemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Da nije pandemije i neizvjesnosti dokle će potrajati strah od zaraze, konačna lista bez sumnje bi bila odavno završena. Šesto čulo nam kazuje da bi upravo Đokovićevo učešće moglo biti taj šlag na ukusnoj sportskoj torti i da bi mnogo doprinijela afirmacija ovog turnira, uz radost što će Beograd i Srbija ponovo biti u centru pažnje evropske i svetske sportske javnosti.
Tokom nevremena koje je juče pogodilo Srbiju, ispaljeno je blizu 750 protivgradnih raketa na području Kragujevca, Kruševca, Niša, Sjenice i Crnog vrha, izjavio direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić. Prema njegovim rečima, to je rekordan broj za ovo doba godine i time je sprečena šteta većih razmera. Nikolić je dodao da Srbija ima dovoljno protivgradnih raketa i da je svih 30 radarskih centara spremno da deluje protiv grada. Na snazi je i dalje narandžasti meteo alarm za celu Srbiju.
Tokom dana južno od Save i Dunava očekuju se pljuskovi s grmljavinom, praćeni jakim olujnim vetrom, lokalno i gradom. U većini mesta za 24 sata pašće od 20 do 40 mm kiše, a na području Borskog okruga i više od 60 mm. Sutra nas na severu i zapadu očekuje umereno oblačno i suvo vreme. U ostalim krajevima svežije, mestimično kiša, popodni uveče postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 15, dnevna od 13 do 21 stepen. I u Beogradu umereno oblačno, suvo i vetrovito, povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura 11, dnevna oko 20 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 21, najtopliji u ovom trenutku u Dimitrovgradu, tamo je 29 stepeni. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Ivan Marinković i Nena Celaković, to majstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.